Ko nozīmē mūs mazai Latvijai pāri izrakt kanālu puskilometru platu? Tas nozīmē, ka Latvija kā tāda pazūta. Pārdomas rada, ka šī aktivitāte par šo megaprojektu parādās pirms katra plānošanas perioda. Tā kā parādās finansējums, tad tūlīt uzpeld augšā. Ja mēs paskatāmies to dokumentu paketu, tur vēl ar Gorbonovu parakstu, tātad jau par to bija domāts pirms struktūrālo fondu, pirms iestāšanās Eiropas Savienībā, pirms iestāšanās struktūrālos fondos. Tas noplaka tā. Tad parādījās uz pagājušo plānošanas periodu sākumu, atkal noplaka, tagad jaunais plānošanas periods atkal parādījās. Tas ar man tādu viešu, tādu pārliecību un tādu, ka nu, tur īsti nav tas kaut kā pārdomāts un pamatots. Es esmu negatīvi, skeptiski noskaņojos par šo projektu.